centieni apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju pieļaut tikai latviešu valodā bijuši jau iepriekšējos saimas sasaukumos. Pirms 3 gadiem šo ideju attīstībai par neatbalstīja, uzskatot, ka tā norobežo vēlētāju daļas iespējas iepazīties ar kandidātu teikto. Pašlaik viens no būtiskākajiem argumentiem šo grozījumu virzībai ir fakts, ka dažus gadus saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem būtiski pieaudzis finansējums no valsts budžeta. Tāpēc būtu neētiski šos līdzekļus izmantot aģitācijai ne valsts valodā. Uzsver saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības.
Pēc būtības stingrāk ierobežojumi tiks attiecināti uz to aizliegts par valsts līdzekļiem, īpaši valsts līdzekļiem, kas tiek piešķirti no budžeta aģitēt apmaksāt krievu valodā. Tiks arī ierobežoti arī dažādi citas aģitācijas formas. Protams, tas neattiecās uz individuālu deputātu kandidātu komunikāciju vēlētājiem. Likumprojekta galvenā būtība ir tieši stiprināt valsts valodas lomu tajā aģitācijas formā, kas ir par naudu.
Ar likuma grozījumiem rosināts noteikt, ka prasība par valsts valodas lietošanu attiecas uz aģitācijas materiāliem raidošajos medijos un presē, kā arī reklāmām publiskās vietās. Izņēmumi būtu informācijas izklāsts politisko partiju un to apvienību tīmekļa vietnēs, kā arī saziņā sociālos tīklos. To saimas debatēs uzsvēra Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Tātad paši kandidāti savās Facebook lapās tiekoties ar iedzīvotājiem, var runāt kaut vai senajā ķeltu valodā, rakstīt ziņu lentās, kaut vai hieroglifiem, tas viss ir atļauts, kamēr tas neskar šo oficiālo limitēto kampaņas sadaļu.
Vairāk opozīcijas deputāti gan aicināja aģitācijas nosacījumus neveidot tik stingrus, jo tādējādi var atbaidīt daļu vēlētāju, piemēram, Latgalē. Turpina Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības un Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā.
Mums vajag rūpīgi pārdomāt to, lai mēs pieņemot šos likuma grozījumus, nesasietu paši sev rokas pārāk daudz, jo šie ir cilvēki ar Latvijas pasēm, kuri var iet uz vēlēšanām. Un ja mēs nenovērtēsim situāciju pienācīgi nopietni, viņus uzrunās citi.
Tam 70 gadus vecam vīram vai sievai, kuri dzīvoja krieviskā vidē, viņi labāk sapratīs krievu valodā. Līdz ar to nevar teikt tā, ja kāds atbildēs krievu valodā, tad būs cietums.
Likuma izmaiņas pirmajā lasījumā atbalstīja visu frakciju deputāti, izņemot stabilitātei pārstāvjus. Uz otro lasījumu priešlikums likuma projektā gatavos mēnesi. Taču deputāts Edmunds Jurēvits uzsvēra, ka likuma projekta būtība nav plānots mainīt. Pieļaujam vien tehnisku un juridiski precizējumi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.